Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wursendung trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt. Radio Connection.
أعزائنا المستمعين في راديو كونكشن نرحب بكم مجددا وفي حلقتنا لليوم سنعرفكم على مشروع كامبوس كوزموبوليس.
Hallo, ihr hört Radio Connection. Herzlich willkommen zu unserer Sendung über Campus Cosmopolis.
سلام شنوندگان عزیز. خوش آمدید میگیم به شما به برنامه خودتون رادیو کونکشن. برنامه امروز ما راجع به کامپوس کوزموپولیس است.
Wir haben ja schon von den großen Schwierigkeiten berichtet, die Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus haben, wenn sie hier eine Wohnung suchen. Heute wollen wir ein Projekt vorstellen, das neuen Wohnraum schafft für das Zusammenleben von Neu- und Alt-BerlinerInnen. Campus Cosmopolis, die Initiative aus neuen und alten BerlinerInnen, entwickelt in gemeinsamen Workshops nach den Bedürfnissen aller Beteiligten ein Wohnhaus. Dieses Haus soll dann in einem zentralen Ort in Berlin gebaut werden.
ما در مورد مشکل بزرگی در برلین که مهاجران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند گزارش تهیه کردیم. در مورد مهاجرانی که اقامت محدود دارند و در جستجوی خانه در برلین هستند. امروز می‌خواهیم به شما پروژه‌ای معرفی کنیم به نام کامپوس کوزموپولیس. این پروژه در حال ایجاد خانه‌های جدید برای مهاجران و برلینی هاست که تصمیم دارند با هم زندگی کنند. به همین منظور برلینی‌های قدیم و جدید با هم کارگاهی را تشکیل دادند که در صورت نیاز همه مشارکت داشته باشند برای ساختن این چنین مکانی در برلین. این مکان باید در منطقه مرکزی برلین ساخته شود.
لقد سبق لنا وأن سلطنا الضوء على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص بدون إقامة ثابتة في ألمانيا عند البحث عن شقة سكنية. اليوم سنقدم لكم مشروع يهدف إلى خلق مساحة سكن جديدة مشتركة بين البرلينيين القدماء والجدد. مشروع كامبوس كوزموبوليس يقدم المشروع ورشات عمل تمكن المهتمين بالفكرة من القادمين الجدد أو الساكنين القدماء من تعديل المشروع حسب احتياجات الساكنين ورغباتهم والمفروض أن تتوج فكرة المشروع ببناء مسكن مشترك للجميع في أحد أحياء برلين المركزية.
We'll be right back.
Radio Connection.
في هذا اللقاء نتحدث مع المعماري نيكلاس عن مشروع كامبوس كوسموبوليس ليحدثنا عن فكرته وكيف يجري العمل به.
Hallo zurück bei Radio Connection. Jetzt sprechen wir mit Niklas von Campus Cosmopolis darüber, was sie vorhaben und wie ihre Arbeit aussieht.
اکنون صحبت می‌کنیم با نیکولاس از کامپوس کوسموپولیس راجع به اینکه این کار به چه صورت انجام می‌شود.
Mein Name ist Niklas Huhlendahl. Ich arbeite als Architekt in Berlin und bin jetzt seit auch schon gut 4 Jahren beschäftigt mit dem Projekt Campus Cosmopolis, über das ich jetzt ein bisschen was erzählen würde. Wir haben uns zusammengefunden als Gruppe, inspiriert von einem anderen Projekt in Augsburg in Bayern, das Grand Hotel Cosmopolis. Dort wird schon seit inzwischen 7 Jahren versucht, eine andere Form von Zusammenleben mit neu nach Deutschland gekommenen geflüchteten Menschen zu etablieren.
Niklas Kolendal هو معماري يعمل في برلين ويقوم على مشروع كامبوس كوزموبوليس منذ 4 أعوام تقريبا. المشروع استمد فكرته وجزء من اسمه من مشروع مشابه في أوكسبورغ Grand Hotel Cosmopolis وهو مزيج من فندق ومسكن للاجئين وغرف عمل على شكل مراسم وغرف عمل وغرف للرسامين والفنانين.
Das Grand Hotel ist eine interessante Mischung aus einem Hotel einerseits, wie der Name schon andeutet, und einer Unterkunft für Asylbewerberinnen, die auch von der Bayerischen Ausländerbehörde betrieben wird, was auch ein bisschen zu Konflikten führt mit der Gruppe gelegentlich, und Atelierräumen, Proberäumen, einer kleinen Gastronomie von der Gruppe initiiert, die dieses Projekt macht.
كانت بداية المشروع عندما التقينا الساكنين بالفندق في أوكسبورغ وحدثونا عن سعادتهم في العيش هناك بدلا من السكن في أحد المساكن التي تدار من قبل الحكومة، خاصة وأن هذا المزيج يجمع أشخاص مختلفين معا ويتيح لهم فرص مساعدة بعضهم البعض.
اسم من نيكلاس هست و به عنوان آرشیتکت از 4 سال به این طرف در این پروژه فعالیت دارم. ما همه با هم در این گروه فعالیت داریم. این پروژه از 7 سال به این طرف در این تلاش بود که یک فرم دیگری برای مهاجرانی که تازه به برلین آمده اند شروع کند. این هتل می توان گفت یک مخلوطی است از مهاجران به عنوان یک اقامتگاه و از طرف دیگر به عنوان یک هتل برای مسافران و همچنین برای آتلیه و مراکز هنری. آنها اول می خواستند این هتل را فقط برای مهاجران در نظر بگیرند و از طرف دیگر این هتل برای مهمانان و هنرمندان در نظر گرفته شده بود، ولی بعد آنها تصمیم گرفتند که از این هتل برای هر دو گروه استفاده کنند. ما این پروژه را با صحبت با کسانی که اینجا زندگی می کنند شروع کردیم، با مهاجران و کسانی که سعی به کمک و حمایت داشتند. بعد ما به این فکر کردیم که کارهایی که در اوکسبورگ انجام شده می توان اینجا آسانتر برگزار بشود، چون مسئله خانه و سکونت در برلین از 5 سال به این طرف دشوارتر شده.
Das ist so ein bisschen aus einem Zufall heraus entstanden. Die Ausländerbehörde in Augsburg hat bei der Kirche angefragt, ob sie dieses Gebäude für eine Unterkunft nutzen könne. Und etwa zeitgleich hatte eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern bei der Stadt angefragt, ob sie das Gebäude nicht für Ateliers und Veranstaltungen und so weiter nutzen könnten. Und dann hat diese Gruppe sehr schnell gedacht, naja, anstatt dass man jetzt konkurriert um diesen Raum mit geflüchteten Leuten, drehen wir doch lieber den Spieß um und versuchen hier ein Projekt zu machen, wo ausnahmsweise mal beide Gruppen nicht nur zusammen unterkommen, sondern auch dann gemeinsam aktiv werden auf unterschiedliche Formen.
توقعنا أن يكون تأسيس مشروع شبيه له في برلين بنفس الظروف وبسهولة، لكنه لم يكن كذلك خاصة مع سوق البيوت الصعبة هنا.
Wir fanden das Projekt wahnsinnig spannend und haben uns mit den Leuten unterhalten, die dort leben, also mit den geflüchteten Menschen, und die waren auch voll des Lobes und haben gesagt, es ist überhaupt kein Vergleich, ob man in einer staatlichen Unterkunft lebt oder ob man eben hier im Grand Hotel ist, wo die Leute versuchen zu unterstützen auf alle möglichen Arten und Weisen, vielleicht nicht immer professionell, aber eben in der ehrlichen Absicht zu helfen und nicht zu verwalten. So.
خطوتنا الأولى كانت البحث عن قطعة أرض، وكان هذا البحث هو أصعب ما يكون في بداية المشروع، لكننا انتقلنا سريعا إلى الخطوة الثانية وهي إنشاء مجموعة أولية من المهتمين بالمشروع.
Dann haben wir gedacht, wenn sowas in Augsburg im konservativen Bayern möglich ist, dann müsste es in Berlin doch ein leichtes sein, etwas Ähnliches zu etablieren. Das war ein bisschen zu optimistisch. Es ist natürlich nicht leicht, ein Wohnprojekt auf die Beine zu stellen, insbesondere weil in Berlin ja die Immobilien- und Bodenpreise ziemlich durch die Decke gegangen sind in den letzten 5 bis 10 Jahren.
ومنذ ذلك الوقت ونحن نعمل في ورشات عمل جماعية شهرية ونطرح فيها أسئلة مثل كيف يكون النعيش كم من المساحة نريد أن نشاركها مع الآخرين وكيف سيكون شكل البناء.
Insofern haben wir erstmal lange Zeit neben so dem Gruppenbildungsprozess, dass man sich kennenlernt und erstmal versucht, auch mit geflüchteten Menschen überhaupt in Kontakt zu kommen, haben wir viel Zeit damit verbracht, nach möglichen Immobilien zu suchen, mit wenig Erfolg zunächst, und haben dann irgendwann gesagt, na gut, wir fangen einfach an mit dem Projekt, bevor es ein Gebäude gibt, weil es eh gut ist, wenn die Gruppe schon existiert und man sich kennt und gegenseitig vertraut und sich vielleicht auch schon ein, zwei Mal gestritten hat, bevor man dann gemeinsam in ein Haus zieht und miteinander klarkommen muss.
مشروعنا مؤسس على فكرة النفع المتبادل ولا نريد أن نعامل اللاجئين كأشخاص محتاجين فقط للمساعدة بل الأخذ بعين الاعتبار أيضا أنهم يجلبون معهم الكثير من الثقافة والتقاليد والمعرفة.
Deswegen haben wir angefangen, uns regelmäßig zu treffen als Gruppe und führen 1 bis 2 Mal im Monat Wohnworkshops durch. Das ist ein Format, was wir entwickelt haben, wo wir uns als Gruppe darüber verständigen, zunächst mal im Rückblick, wie man früher gewohnt hat, was daran gut war, was daran nicht gut war, und aber vor allem auch, wie wir in Zukunft gemeinsam zusammenleben wollen, also von ganz räumlichen Fragen, was sind das für Wohnungstypen, Typologien für Wohnungsgrundrisse, will man in Gruppen zusammenwohnen oder ganz konventionell in Einzelwohnungen, aber auch natürlich dann darüber, welche Regeln und Ziele hat dieses Zusammenleben, was wollen wir außer dem gemeinsamen Wohnen da eigentlich anfangen.
في الفترة المنقضية وجدنا قطعة أرض مناسبة ونعمل الآن على التفاوض على سعرها والوصول للشكل النهائي للمشروع.
Also ein wichtiger Bestandteil unseres Projekts ist ja auch, dass man auf gegenseitiger Basis voneinander lernt. Also nicht nur so eine Idee, dass geflüchtete Personen dann davon profitieren, dass vielleicht jemand da ist, der so ein bisschen Deutschunterricht geben könnte, sondern im Gegenteil, dass man wirklich schaut, was bringen die Leute eigentlich auch mit an Kenntnissen und Fähigkeiten und kulturellen Techniken, die es hier nicht gibt und diese Gesellschaft auch bereichern können.
خططنا الآن لأن يسكن المكان في النهاية تقريبا 100 شخص ولم نريد أن تكون المجموعة صغيرة جدا ولكننا لم نكن نريد أن يكون المكان مكتظ مثل أغلب مساكن اللاجئين.
Habt ihr denn inzwischen einen Ort gefunden?
Ja, wir verhandeln auch schon seit etwa 2,5 Jahren jetzt sehr konkret. Das ist aber noch nicht spruchreif. Es ist so, dass der Grundstückseigentümer und die Genossenschaft, mit der wir das entwickeln wollen, grundsätzlich dafür sind, das Projekt zu machen. Man ist sich einig über die grobe Zielrichtung, die das haben soll. Aber die ganzen Details, wie wird gebaut, was ist der Preis für das Grundstück, daran arbeiten wir jetzt als Gruppe schon und mit dieser Genossenschaft und dem Grundstückseigentümer seit einiger Zeit zusammen. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, bevor wir da wirklich loslegen können mit dem Bauen.
من المشاركين في ورشات العمل يوجد 70% من القادمين الجدد و30% من الساكنين قديما هنا ونحن نهدف لأن تكون النسبة في النهاية متساوية 50% مقابل 50%.
Wie viele Leute seid ihr in der Gruppe?
Also wir haben ganz am Anfang relativ abstrakt die Zahl 100 Personen gegriffen, weil wir nicht so klein sein wollten, dass man das Projekt so abtun kann als, naja, da gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die privilegiert sind und so ein anderes Wohnmodell hinkriegen. Wir wollten andererseits nicht so groß sein, wie es die meisten staatlichen Unterkünfte sind, und haben so gedacht, na gut, 100 Personen, das ist vielleicht so die Grenze einer Gruppe, die dann wirklich lebt, also wo die Leute sich untereinander auch kennen und regelmäßig sehen.
هدف الورشات كان جمع الأمان والأحلام والأفكار للمهتمين بالسكن معنا، والآن نعمل على تنظيم هذه الأفكار لتكون قابلة للتحقيق ضمن الميزانية والمكان الذي لدينا.
Und wie viele alteingesessene Berliner und wie viele Menschen aus anderen Ländern sind dabei?
Also augenblicklich ist das Verhältnis tatsächlich sowas wie 70% Geflüchtete und 30% Deutsche, aber auch nur in Anführungsstrichen, also Leute, die hier ein dauerhaftes Bleiberecht haben und schon länger in Berlin leben. Angestrebt eigentlich ist halb-halb, ganz banal. Mit der Idee, dass dann eben genug Leute im Projekt sind, die Zeit und Möglichkeit haben, Unterstützung zu geben im Bedarfsfall bei aufenthaltsrechtlichen Fragen oder auch Alltagsfragen, wie auch immer.
أخبرنا نيكلاس أيضا أن العديد من اللاجئين الذين يعيشون اليوم بشكل إجباري في سكن اللاجئين يضطرون فيها إلى مشاركة العديد من المساحات مع الآخرين كالحمامات والمطابخ ويرغبون أكثر في الحصول على الاستقلالية في السكن.
ما در اول سعی کردیم به صورت چند گروه همدیگر را ملاقات کنیم. ساعت‌های زیادی را صرف کردیم، با بنگاه‌های معاملاتی صحبت داشتیم راجع به مسئله پروژه خانه در برلین. سوال مطرح شد، آیا شما در طول این مدت مکانی پیدا کردید؟ بله، ما از 1.5 سال به این طرف یک جایی را برای این پروژه از یک بنگاه معاملاتی پیدا کردیم. چند نفر در گروه هستند؟ در اول 100 نفر در گروه اشتراک داشتند، چون که ما نمی‌خواستیم یک گروه کوچکی داشته باشیم، از طرفی دیگر نمی‌خواستیم آنقدر بزرگ باشد مثل پروژه‌های بزرگ شهری و خانه‌سازی. ما تقریباً برای 70% از مهاجران و 30% از آلمان‌ها این پروژه را در نظر گرفتیم. ما در اینجا ورکشاپ های مختلفی داریم که بستگی به فعالیت ها دارد و استفاده و کارهایی که در ورکشاپ انجام می شود و یک ورکشاپ برای ساماندهی این پروژه هست، برای بودجه و متراژ آن، برای مثال چه مقدار بودجه نیاز است یا چند متر مربع مساحت نیاز داریم. ما در نهایت تصمیم بر این داریم تا خانه‌هایی که ساخته می‌شود مناسب برای همه باشد، چه برای خانواده‌ها و چه برای کسانی که به عنوان ویگه یا خانه‌هایی به صورت مشترک، خانه‌هایی که به صورت مشترک زندگی می‌شود استفاده کنند.
Was macht ihr denn bei den Workshops, bei den Wohnworkshops?
Wir haben natürlich unterschiedliche Formate. Es gab verschiedene Workshops, wo es um das Thema Gemeinschaft ging. Welche Nutzungen, welche Aktivitäten möchte man mit anderen teilen und in welchem Maße? Möchte man eine große gemeinsame Küche haben oder lieber jeder eine eigene? Solcherlei Fragen haben wir diskutiert. Wir hatten auch einen Workshop zwischendurch, wo wir einfach nur organisiert gesponnen haben gemeinsam und so Wunschproduktion gemacht haben. Aber generell haben wir bislang viele Ideen und Wünsche und Bedürfnisse gesammelt und müssen das jetzt Stück für Stück immer weiter zuspitzen auf die Realitäten des Bauens. Das heißt, es gibt eine bestimmte Quadratmeterzahl, die man realisieren kann und ein bestimmtes Budget, für das man diese Quadratmeter bauen muss und muss die vielen Wünsche und Ideen und Vorstellungen, die man gemeinsam gesammelt hat, dort unterbringen, beziehungsweise muss dann eben auch auswählen, ob man eine Bibliothek hat am Ende oder einen Veranstaltungsraum oder ob man beides irgendwie unter einen Hut bringt. So.
نتمنى في النهاية أن يستطيع كل شخص الحصول على الشكل السكن الذي يناسبه. هذا صعب بالطبع، لكننا نعمل على توفير 3 أو 4 أشكال من السكن ضمن البناء بحيث يكون الخيار أسهل.
Ich bin gerade total auf WG fixiert. Ich mag total gerne mit vielen Leuten wohnen und eine gemeinsame Küche haben, weil du das eben so sagtest.
Ja.
Kann man da so eine Richtung ausmachen, wie die Leute so wohnen wollen, wo die herkommen, was sie für Hintergründe haben, ob die WG überhaupt gut finden oder ob die lieber ganz viel Privatsphäre haben wollen? Oder ist das zu schwierig zu sagen?
Also ich würde es nur unter Vorbehalt sagen, weil es da natürlich große individuelle Unterschiede gibt. Eine generelle Tendenz, die sich für mich schon abzeichnet, ist, dass es unter den Menschen, die in Berlin, in Deutschland sozialisiert sind, eher solche Vorstellungen gibt, dass man mit vielen Leuten zusammenwohnt und auch vieles teilt. Viele der geflüchteten Leute, die in der Gruppe sind, erleben im Augenblick leider ein erzwungenes gemeinsames Wohnen mit vielen Leuten, wo es dann halt nur eine Küche gibt und geteilte Bäder, worauf man vielleicht überhaupt keine Lust hat. Deswegen würde ich sagen, so ganz grob kann man schon unterstellen, dass es unter den geflüchteten Personen mehr die Tendenz gibt zu, in Anführungsstrichen, konventionellen Wohnformen. Also, dass man die eigene Wohnung mit der Familie hat und dann eher so vielleicht noch ein geteiltes Wohnzimmer oder so etwas.
تكلفة المبنى سيتم تغطيتها من قبل عدة مشاركين ومشاريع بحيث يمكن للجميع السكن ضمن المشروع بغض النظر عن دخله.
Die Idealvorstellung ist, dass jede und jeder in dem Projekt genau die Wohnform am Ende bekommt, die sie oder er haben möchte. Das wird sich wahrscheinlich nicht zu 100% verwirklichen lassen, aber wir wollen am Ende eben 3 oder 4 unterschiedliche Typologien entwickeln, die dann für alle im Projekt zumindest angemessen und sinnvoll sind.
خطتنا أن ننهي المشروع خلال العامين القادمين. طبعا هذا ليس سهلا وذلك بسبب الموافقات الواجب حصول عليها.
Grundsätzlich finden wir die genossenschaftliche Form sinnvoll, weil sie solidarischen Formen des Zusammenlebens auch einen Rahmen gibt. Wir sind auch in Kontakt mit einer Stiftung, die sich grundsätzlich bereit erklärt hat, die Genossenschaftsanteile für die geflüchteten Personen, die in aller Regel ja nicht in der Lage sein werden, viele tausend Euro aufzutreiben, zu finanzieren. Und aber auch die deutsche Hälfte unserer zukünftigen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner muss zum Teil noch Wege finden, wie sie diese wohnungsbezogenen Anteile dann finanzieren. Aber wir hoffen, dass wir da mit unterschiedlichen solidarischen Mechanismen am Ende für alle die Möglichkeit schaffen, dort einzuziehen, unabhängig von der persönlichen Finanzlage.
كل المنظمين في المشروع لديهم أعمال أخرى وكانوا يعملون بدون مردود سابقا. أما الآن فيتم تمويل جزء من عملهم عن طريق منحة روبرت بوش.
Wir haben natürlich Vorstellungen, wie das zeitlich ablaufen könnte. Die ideale Vorstellung, die optimistischste Variante wäre, dass wir in 2 Jahren, denke ich, bauen können. Im Augenblick wird der Bebauungsplan geändert, erstmal für die Flächen, um die es geht. Das ist in Deutschland ja ein langwieriger und komplizierter Prozess, wo eben alle möglichen Institutionen erstmal involviert sind und grünes Licht geben müssen. Es wird also noch eine Weile dauern und dann kann man mit der Planung anfangen.
نسعى الآن لتكون مساحة الفرد في البناء بين 30 و 60 متر مربع. هذا يعتمد أيضا على تكلفة بناء المتر الواحد. كما سيتم تخصيص 10% من مساحة البناء للأماكن المشتركة كالمكتبة أو الورشة.
Wir haben alle noch andere Jobs oder haben also niemand in der Gruppe finanziert sich ausschließlich über das Projekt. Wir sind aber erfreulicherweise seit einiger Zeit jetzt von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert und das hilft uns sehr, bestimmte organisatorische Arbeit vor allem auch tatsächlich bezahlen zu können, damit wir nicht ausschließlich und nicht unsere komplette Freizeit alle in das Projekt investieren müssen.
بالنسبة للأطفال فمن المتوقع أن توجد روضة أطفال بالقرب من المبنى.
Wir kalkulieren mit 30 bis 40 Quadratmetern Nutzfläche pro Person. Das heißt, eine Nettogeschossfläche von ca. 3600 Quadratmetern wird da entstehen. Wenn es uns gelingt, sehr günstig zu bauen, dann werden wir noch etwas mehr bauen. Und wenn wir uns beschränken müssen, dann wird das die Fläche sein. Und darin eingerechnet sind aber ca. 10%, die wir für gemeinschaftlich genutzte Flächen haben wollen, die dann nicht unmittelbar den Wohnungen zugeordnet sind. Das heißt, so Dinge wie eine gemeinsame Werkstatt oder eine Bibliothek oder auch Sport- und Gymnastikräume, die bei den weiblichen Bewohnerinnen sich großer Beliebtheit erfreuen.
المفروض أن تكون على الأقل 30% من البناء مناسب للأشخاص ذوي الدخل المحدود وبحاجة إلى الـ VBS أو ما يعرف بوثيقة أصحاب الدخل المحدود.
Es wird wahrscheinlich in unmittelbarer Nachbarschaft ohnehin eine Kita entstehen. Das heißt, inwieweit es sinnvoll ist, dass wir jetzt dafür auch eine eigene Infrastruktur herstellen, ist noch ein bisschen unklar, aber mindestens ist das im Gespräch sozusagen für das soziale Gebäude, das da entsteht, dass man also sich Mechanismen überlegt, wie man dann auch Kinderbetreuung kollektiv organisiert und dadurch die Einzelnen ein bisschen entlastet im Idealfall.
نعمل أن يكون هناك عدد كبير من المساكن المستقلة وملحق بها جزء مشترك.
Grundsätzlich müssen wir 30% geförderten Wohnraum herstellen innerhalb unseres Projekts. Also müssen alle, die derzeit in Berlin Wohngebäude einer bestimmten Größe herstellen. Für diese 30% der Wohnungen braucht man dann einen Wohnberechtigungsschein in der Tat. Das betrifft aber dann sozusagen nur 15% unserer geflüchteten Bewohnerinnen und Bewohner. Und die übrigen können aber auch eine Wohnung bei uns anmieten ohne WBS, weil diese Wohnung dann nicht innerhalb dieses 30% Kontingentes ist.
نريد أن يكون السكن متاحا للجميع على اختلاف أنواع إقاماتهم هنا طالما هم جزء من هذا المشروع.
Clusterwohnungen oder Clusterwohneinheiten sind solche, in denen mehrere in sich selbstständige Wohnungen noch einmal zusammengefasst sind und sich dann einen gemeinschaftlichen Bereich teilen. Also beispielsweise könnte es mehrere Zwei-Zimmer-Apartments geben mit einer kleinen Kochnische und einem eigenen Badezimmer, die dann aber wiederum ein größeres gemeinschaftliches Wohnzimmer sich teilen.
اساساً طوری که پلان ریزی شده این پروژه در طی 2 سال باید به اتمام برسد ولی به دلیل پروسه زمانبر کارهای اداری نمیتوان تاریخ مشخصی را برای این پروژه بیان داشت. ما همه هر کدام یک شغل جداگانه داریم. نمیتوان گفت که همه مستقیماً درآمدشان را از طریق این پروژه کسب میکنند. نمیتوان گفت که تمام این مساحت را صرف خانه ها کرد ولی در حدود 10% را در نظر میگیریم برای کتابخانه، مکان ورزشی و بقیه برنامه ها و یا شاید داشتن یک کودکستان. میتوان گفت که در حدود 30% از ساکنان و یا اجاره کنندگان مجبور به ارائه VBS هستند و بقیه نیازی به ارائه آن ندارند. اساساً این گونه است که حتی مهاجرانی که اقامت محدود دارند و یا بدترین اجازه اقامت را دارا میباشند میتوانند همچنان از این منازل داشته باشند.
Grundsätzlich können auch Menschen mit einem in Anführungsstrichen schlechten Aufenthaltsstatus Genossenschaftsmitglieder werden, und grundsätzlich hindert die insofern nichts daran, auch einzuziehen, wenn die wohnungsbezogenen Genossenschaftsanteile solidarisch finanziert werden können. Was aber die technischen Feinheiten sind, also was auch Fristen sind, also Mindestmitgliedschaftsdauer oder so etwas in einer Genossenschaft, das haben wir im Einzelnen noch nicht geklärt. Aber in unserem Projekt gibt es auf jeden Fall Geflüchtete, die schon total gut angekommen sind und hier Jobs haben und super vernetzt sind, und andere, die noch sehr prekär sind in ihrem Aufenthaltsstatus. Und wir haben natürlich den Ehrgeiz, dass es daran nicht scheitern darf, dass da niemand auch mit uns einzieht.
سنكون فرحين جدا أن يعيش ضمن هذا المشروع 100 شخص براحة تامة، لكن هذا لا يغير وضع العديد من القادمين الجدد الذين يعيشون في ظروف أقل مما يقال عنها أنها غير إنسانية وفي مساكن للاجئين، لكنه نوع من الدعم والتضامن للتأكيد أن هناك حلول بديلة.
Es ist schön, wenn am Ende bei uns 100 Leute sehr komfortabel und gut zusammenleben und vielleicht besser wohnen, als wenn sie in einer staatlichen Unterkunft oder so etwas untergebracht wären. Aber das löst ja kein strukturelles Problem. Ne? Das ist dann für einen sehr überschaubaren Kreis von Personen vorteilhaft, ändert aber nichts daran, dass total viele Leute in Berlin unter total beschissenen Bedingungen wohnen müssen im Augenblick. Und ich denke auch, der Sinn, solche Projekte zu verfolgen, besteht zum großen Teil darin, dass man zumindest mal demonstriert, dass es auch anders geht und dass man dadurch den Anspruch formuliert, dass irgendwelche Containersiedlungen am Stadtrand, an der Autobahn nicht die Lösung sein können.
Thank you.
Radio Connection.
زرنا أحد ورشات العمل التي يقدمها المشروع وحدثنا بعض المشاركين عن خبراتهم مع هذا المشروع.
Wir haben einen Workshop von Campus Cosmopolis besucht und dort mit einigen Teilnehmern über ihre Erfahrung gesprochen.
ما در این ورکشاپ شرکت داشتیم و همچنین در آنجا با بعضی از شرکت کننده ها اینترویو گرفتیم که شما را به شنیدن آن جلب میکنیم.
ممکن تعرفنا على حالك اول
شيء. اسمي عقاب ابو غازي. انا الي شي سنه ونص جاي من فلسطين.
يا ريت تخبرنا شوي عن كيف انضميت لمشروع كامبوس كوزموبوليس.
الي تقريبا شي سنه منضم لهي المؤسسه ضمن علاقاتي مع اصدقائي الالمان اللي بالمؤسسه وكنت متطوع عندهم ببرنامج معين. وحكولي عن فكرة هذا المشروع اللي هو إنشاء سكن جماعي مشترك ما بين الألمان وما بين الوافدين إلى ألمانيا ويبنوا هذا المجمع أو هذا السكن يكون مشترك ما بين الثقافات والجنسيات المختلفة.
طيب هذا المكان موجود ولا عم ينبنى؟
يعني أنا بخبرتي أو بفكرتي اللي سنة جيت على المشروع كان بدايته كان في لقاءات أولية ينحكى عن المشروع طبيعة المشروع كيف المبنى راح يكون وين المكان وقديش عدد الأشخاص اللي بدهم يسكنوا بهذا المسكن وبلشت بلقاءات كل شهر تقريبا لقاء واحد أو لقاءين نحكي عن آليات العمل كيف إنه بده ينجح هذا المشروع كيف السيستم أو نظام اللي راح يكون هذا المشروع الرؤية الناس الموجودين المشاركين باللقاءات يلقوا الضوء على كيف هم بيطمح يكون هذا البناء.
سلام شنوندگان عزيز، ما امروز در طبقه 16 یک هتلی در نزدیکی های پستامر پلاتس هستیم. اینجا در خدمت آقای سمیع الله هستیم که کسانی هستن که در پروژه هست به نام پروژه کامپوس کامپولیس همکاری میکنن و از اینا میخواییم که بیشتر خودشان رو معرفی کنن و بعدن سوالاتی داریم اینا به سوالای ما جواب میدن و بیشتر در مورد این پروژه به ما معلومات میدن. خوش آمدید میگیم به شما به رادیو خودتون رادیو کنکشن.
تشکر آقا بایید. سمیولا ملکزاده نام کامل مستک، مدود 5 سال است در برلین زندگی میکنم و عضو حزب لینک یا چپی های در برلین هستم فعال اینجا و یک پروژه بسیار خوبی برای مهاجرا و امرای آلمانی در اینجا در نظر داریم که ساختن خانه و میفهم که مشکلات خانه در برلین دامنگیری همه به شمول افغان ها یا ایرانی ها یا بچه های مهاجر همه و همچنین برای آلمانی ها تا این مشکل است. از او خاطر ما یک آیدیه داشتیم که بتونیم مشکلات های اینا را از یک طرف حل کنیم و از طرف دیگه اینا را کمک کنیم که داخل جامعه بسیار براحتی ادغام شوند و یا داخل شوند و این پروژه را به نام کامپوس کامپولیس ما بنیادش گذاشتیم تا بتونن که اینجا تمام چی دور از ازی که کدام مذهب دین نژاد و یا ملیتی هستن با هم دیگر زیر یک چتر زندگی کنن و این مفکوره ای پروژه ماست، ساختن خانه برای مهاجرا و آلمانیا با هم دیگر در یک ساختمان.
كم جنسية تقريبا بضم هذا المشروع؟
أكثر من جنسية، في عندك ألمان، في عندك وافدين يعني من الصومال، في من أفغانستان، في من الدول العربية كمان. مشروع بضم لقاء المشروع حوالي 25 شخص من أماكن مختلفة، بتلاقوا زي ما حكيت بالشهر بتلاقوا فيه مرة، طبعا كل لقاء فيه إشي جديد، بيبنوا إشي جديد، بيطرحوا إشي جديد. يعني الإشي المميز بالمشروع أو مع المؤسسة الكامبوس إنه الناس هي عمالها هي بتصمم المكان من حيث السكن، من حيث الغرف المعيشية، من حيث أماكن اللعب، إيش راح يكون موجود بهذا المبنى، إيش الإشي المشترك، إيش الإشي الخاص. كل واحد عم بيطرح بفكرة وعم بتتجمع بالنهاية اللي يطلع بسكن نموذجي يوافق كل السكان اللي راح يسكنوا بهذا المبنى.
إمتى تقريبا راح ينبنى هذا المكان ويكون جاهز للسكن؟
ضمن الخطة اللي مطروحة إنه خلال سنتين لثلاث سنين يكون جاهز، بس الإجراءات عم بتطول من ترخيص البلدية، من السكان، من التخطيط، وهي الأمور بدها تأخذ إجراءات. بس الخطة الأولية إنه خلال سنتين لسنتين ونص يكون المبنى جاهز.
بعدی هست آقای سمیع الله که این پروژه از چه سالی و چه مدت هست که کار خودش شروع کرده؟
سوال خوبی است. پروژه بسیار یک مفکوری بودن که از سالهای 2015 اینا داشتن، ولی سال 2016 اینا آمدن رسمی کارهای ابتداییش بنیان گذاشتن و خودم از سال 2017 روی پروژه هستم و فعلاً که در این پروژه هستیم فعلاً تقریبا یک فاز وسطی هستیم و از سال این سال و سال بعدی دیگه بخیر کارهای رسمی آغاز یعنی ساخت ساز شروع میشه بخیر.
كم شخص رح يسكنوا بهذا المبنى؟
زي ما انقطعت حوالي 100 شخص رح يكون.
بأي مكان من برلين رح يكون هذا المكان؟
رح يكون في منطقة نيكول. كنا في نشاط من الأنشطة إنه زرنا المكان، شفنا الأرض، شفنا وين طبيعته، إيش بيحدوا من اليمين والشمال والشرق، وعملنا جولة بالمنطقة اللي الأرض الموجودة فيه، تعرفنا كيف المباني، كيف الشوارع اللي بتكون موجودة، وكيف كل واحد حط فكرة إنه كيف يكون هذا المبنى، أو شو الرؤية أو شو الطموح، كيف يكون هذا الرؤية المبنى، يعني يكون زي المباني المنطقة نفسها. إجا تأسيس هذا المشروع اللي هو اللي خلق دمج ما بين الوافدين الألمانية والسكان الألمان، يعني راح يسكن بهذا المبنى تقريبا 100 شخص، راح يكونوا 50 سكان ألمان أو أبناء هاي البلد و50 من القادمين إلى ألمانيا، عشان يصير في اندماج وكيف يتقاربوا من بعض وكيف العادات والتقاليد بالبلد وكيف يكون هاي الحركة يعني مش جديدة هي بألمانيا بس كيف إنه تكون متطورة أكثر.
نیبنبای یعنی پهلوی وظیفه که اینا در اصل دارن مثالش دانشجو هستن یا کار میکنن من آخرای هفته خود وقت میذارن یک پروژه کاملا فرایویلیخ ایغا امتلش و یعنی اصلا در مقابلش کسی مزد یا پولی دریافت نمیکنن. از خاطر است که اکثریت ما پلانای ما است که ترمینای ما در آخرای هفته یا در جریان فخای سایت است و جایش که شما گفتین ما اکثریت در اشتخی زمان اشتخواست در طرف نزیگ پوت سمر پلاتس هستیم اینجا.
و هل برأيك مشاريع السكن المشترك ممكن تحل أزمة السكن ببرلين؟
بالتأكيد أي شيء يكون فيه سكن بحل أزمة السكن في برلين، وضمن هذا المشروع راح يكون مشترك مش كغرف أو كأماكن للنوم، لا الخدمات راح تكون مشتركة، الألعاب مشتركة، راح يكون في صالة، راح يكون في زي مثلا مكتبة، أمور المشتركة راح تكون مشتركة ويكونوا نفس البناية أو السكان مع بعض يكون هذا مشترك ما بينهم.
طيب ممكن تحكي لنا شوي أكثر عن تفاصيل الوركشوبس الشهرية، شو بينحكى فيها، شو مواضيعها وإلى آخره؟
المواضيع مختلفة بس بالنهاية بتصب لنفس الهدف، أكثر هي تعارف مع بين المجموعة الموجودين، كل شيء جديد عماله بنطرح، مثلا شو راك جاهزة، وين صاروا مع البلدية، وين صاروا مع استلام الأراضي، وأي حد عنده كمان فكرة لشيء معين لهذا المبنى كمان بيطرحه وبناقشه. ظل هسه الأوراق عند الدائرة الهندسية كيف يصمموا هذا المبنى، طبعا بناء تصميم هذا المبنى إجا من المشاركين، كيف المشاركين حابين يكون هذا المبنى، مساحته، حجمه، غرفة، غرفتين، ثلاثة للعائلة الصغيرة، العائلة الكبيرة، العائلة الوسط، شو بيلزم للأطفال يكون مثلا حديقة ألعاب، هاي كلها إجت من خلال المشاركين وكله بالنهاية بتبرمج وعم بنشغل كلياته بالنهاية يطلع هذا المبنى النموذجي.
شكرا لك عقاب.
شكرا لك. أهلا
وسهلا. اگه میشه خودتان به زبون خودتان اگه وبسایتی هست و یا راه ارتباطی هست برای شنوندگان عزیز اعلام کنین که از چه طریق میتونن با شما ارتباط داشته باشن.
فعلا که ما یک پروژه هستیم که یک کمپوس کمپلیس فاین یک سازمان است که غیر انتفاعی غیر فایده یعنی کاملا امتلش است و اینجا هر کسی میتونن عضو شوه، میتونن به امرای ما اینجا درسه ما را نظر بده، کمک کنن درس های مختلف. ما وبسایت داریم از خود www.campuscompolis.de. ما درست وبسایتش بعدا براتون از طریق دوستان از طریق رادیو شما برای دوستان میرسونیم و آدرس نمبر تلفن شماره تلفن همه چیز تو وبسایت ماست. باز یک بار دیگه هم برای شما شریک میسازیم، یعنی شما تن راحت در برلین یا براندبورگ باشین برای ما یک ایمیل بزنیم ما برای شما با تماس میشیم.
بسیار عالی، تشکر از شما، روز خوش، خدا نگهدار.
همچنین آقا وحید، روز خوش، موفق باشین.
Wir haben mit zwei Teilnehmer in einem Workshop von Campus Cosmopolis gesprochen. Samiola, der aus Afghanistan kommt, und Ukab aus Palästina. Ukab hat uns gesagt, dass für ihn die regelmäßige Teilnahme sehr wichtig ist. Hier werden die Menschen, die später in dem Gebäude wohnen, gefragt, wie sie wohnen wollen. Und man kann über seine Träume und Wünsche sprechen und versuchen, sie zu realisieren. Samiola, der auch Mitglied der Partei Die Linke ist, sagt, dass die Menschen hierher freiwillig kommen, weil sie gerne hier mitmachen wollen. Das Projekt ist sehr schön. Aber ob man durch nur ein Projekt die Wohnsituation ändern kann, bezweifelt er.
نيكلاس ذكر خلال حديثه مشروع سكن في أوغسبورغ داس جراند هوتيل كوزموبوليس. فكرة المشروع شيقة جدا ولذلك سنعرفكم قليلا عنه.
نيكلاس hat vorhin ein ähnliches Projekt in Augsburg erwähnt, das Grand Hotel Cosmopolis. Das ist ein sehr spannendes Projekt, deshalb wollen wir es hier auch noch kurz vorstellen.
نیکلاس قبلا هم یک پروژه مشابهی در اوگسبورگ دایر کرده بود. گراند هتل که پروژه کاسموپولیس در آنجا دایر شده بسیار پروژه جذاب و عالی بود. بنابراین می‌خواهیم کوتاه این پروژه را به معرفی بگیریم.
In der Augsburger Altstadt stand ein Altenheim aus der 60er Jahren leer. Dort wollte eine Initiative von KünstlerInnen Arbeiträume schaffen. Die Stadt hatte es aber als Unterkunft für Geflüchtete vorgesehen. So entwickelten die Kunst- und Kreativschaffenden die kühne Idee, beides miteinander zu verbinden.
في جزء المدينة القديمة من أوغسبورغ كان يوجد مبنى سكني فارغ. استخدم في ستينيات القرن الماضي كمأوى للعجزة. أرادت مجموعة من الفنانين استخدام المكان كغرف للعمل ومكاتب. لكن إدارة المدينة أرادت استخدام البناء كمسكن للاجئين. بدأ النقاش على المجموعة التي تستحق المكان أكثر لكن بعدها تطورت الفكرة لتشمل بناء يحوي الفكرتين معا
در شهر قدیم اوگسبورگ همچنان یک هایم قدیمی برای مهاجران به مدت 6 سال خالی بود. آنجا در ابتدا می‌خواست به یک مرکز هنری تبدیل شود، اما شهرداری شهر آن را به منظور یک اقامتگاه در نظر گرفته بود. به همین دلیل این ایده به نظر آنها رسید که این اقامتگاه برای هر دو منظور، هم برای مهاجران و هم هنرمندان برپا شود.
Dann entstand nach einiger Vorbereitungszeit das Grand Hotel Cosmopolis. Es ist kein gewöhnliches Hotel. Und will es auch nicht sein. Es ist ein Ort, der sich aus einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber, Ateliers und offenen Werkräumen sowie einem Hotelbetrieb mit gastronomischen und kulturellen Angeboten zusammensetzt.
وبعد فترة من التحضيرات تم إنشاء فندق جراند كوزموبوليس. البناء ليس بناء سكن اعتيادي، هو مكان يجمع أماكن سكنية للاجئين، مراسم للفنانين، أماكن عمل مفتوحة بالإضافة إلى فندق صغير وأماكن للنشاطات العامة.
برای مهاجران 3 طبقه در نظر گرفته شده است. هر طبقه 3 اتاق دوبل و اتاق همگانی در نظر گرفته شده است. در آنجا خانواده ها هم زندگی می کنند و همچنین خانم ها و آقایان. همه دعوت شدند به این پروژه برای همکاری و کارهای زیادی انجام داده شده است.
Für Flüchtlinge, Hotelgäste mit Asyl sind auf 3 Etagen jeweils 9 Doppelzimmer und ein Gemeinschaftsraum bereitgestellt. Es wohnen hier überwiegend Familien, aber auch einzelne Frauen, Männer und Heranwachsende. Sie alle sind eingeladen, sich in das Projekt einzubringen.
الجزء الأول من المكان يدعى بفندق اللاجئين موزع على 3 طوابق من البناء. في كل طابق يوجد 9 غرف مزدوجة مع غرفة جماعية كبيرة. القسم الأكبر من الساكنين هم من العائلات، ولكن يوجد أيضا رجال ونساء شباب. الكل يمكنه أيضا المساعدة ضمن المكان.
قسمت هتل بدون مهاجران در نظر گرفته شده برای گروه‌هایی از کلانشهر برای مقایسه هتل‌ها و 12 اتاق دوبل انفرادی برای مجموعه‌های هنری و در طبقه همکف اتاق لباسشویی و 4 اتاق 4 تخته برای مسافران فرهنگی و بین‌المللی در نظر گرفته شده است.
Die Hotelgäste. Hotelgäste ohne Asyl sind am ehesten mit der Nutzergruppe eines großstädtischen Hotels zu vergleichen. Neben den 12 individuell von Künstlern gestalteten Doppelzimmern mit Waschgelegenheit gibt es im Erdgeschoss noch weitere 4 Bettzimmer. Das Angebot richtet sich an internationale, kulturreisende, Künstler und Neu-Augsburger.
الجزء الثاني من المكان يدعى بفندق غير اللاجئين، هو أشبه بفنادق المشاركة الموجودة في المدن الكبيرة. يوجد 12 غرفة مزدوجة صممت من الفنانين في الفندق، والعدد قابل للزيادة. وفي الطابق الأرضي يوجد عدة غرف إضافية مجهزة بأربعة أسرة لكل غرفة. المكان مخصص بشكل أساسي للمسافرين الفنانين سكان أوسبورغ الحديثين والمهتمين برحلة سياحية ثقافية.
بعد از آن این هتل هم به منظور کارهای هنری و همچنان مهاجران در نظر گرفته شده، چون کسی در آن زندگی نمی کرده. به همین دلیل از این هتل برای اقامتگاه مهاجران و همچنین پیشنهادهای فرهنگی و هنری در نظر گرفته شده است.
Also wenn ihr mal in Augsburg seid, findet ihr dort eine gute Übernachtungsmöglichkeit. Alles weitere unter www.grandhotel-cosmopolis.org.
في حال كنتم في أوسبورغ وتريدون مكان جديد وجميل للإقامة، يمكنكم زيارة هوتيل جراند كوزموبوليس. جميع المعلومات تجدوها على الموقع الإلكتروني grandhotel-cosmopolis.org.
وقتی شما سفری به اوکسبورگ داشته باشید، در آنجا شما یک مکان مناسب را برای گذراندن در شب پیدا خواهید کرد. بقیه معلومات را می توانید در وبسایت گراند هتل خط تیره cosmopolis.org پیدا کنید.
Das war unser Sendung mit dem Thema alternative Wohnideen mit Niklas Kuhlendahl vom Projekt Campus Cosmopolis. Seine Einblicke zeigen, dass solche groß angelegten Projekte lange Planung und viel Durchhaltevermögen benötigen. Aber klar ist auch, Alternativen sind möglich. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Am Schluss haben wir einen Tipp für euch. Ramal Ensemble hat ein Konzert am 13. April in der Deminerstraße 38 um 20 Uhr. Das Konzert wird vom Verein Kulturleben veranstaltet. Der Eintritt ist kostenlos und um Spende wird gebeten. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Bis zum nächsten Mal.
أعزائي المستمعين، كانت هذه حلقتنا اليوم وكان موضوعها المشاريع الجديدة لطرق سكن بديلة. تحدثنا فيها مع نيكولاس كوليندال، هو أحد منظمي مشروع كامبوس كوزموبوليس. أخبر نيكولاس عن تجربتي في مشروع السكن الجماعي، ورغم صعوبة إنشائه وطول فترة بنائه، لكنه أحد الحلول السكنية البديلة. نتمنى للمشروع النجاح، ولتستمتعوا بنهاية الأسبوع نقترح عليكم حضور الحفل الموسيقي الشرقي الذي تقدمه الفرقة السورية رمال يوم السبت في 13 من إبريل الساعة 8 مساء في العنوان التالي: أولوف بالما سنتروم ديمينشتغاسة 38. ولمعلومات أكثر زوروا موقعنا على العنوان التالي: www.radioconnection-berlin.de. نتمنى لكم أمسية سعيدة وإلى اللقاء. تشوس.
این بود برنامه این هفته ما راجع به موضوع مسکن در برلین و ایده ای از نیکلاس کولندال از پروژه کمپوس کوسموپولیس. او با نظریه‌اش نشان داد که این چنین پروژه نیاز به پلان طولانی و تفکر زیاد برای انجام دارد، ولی در نهایت امکان پذیر می باشد. در پایان یک پیشنهاد داریم برای شما. گروه هنری عربی رمال یک کنسرت در تاریخ 13 آپریل با آدرس دمینشتغاسه 38 در ساعت 8 شب تشکیل داده است. این کنسرت از طرف باشگاه کلتور لبن پایه‌گذاری شده است. ورودی برای همه رایگان است. بقیه معلومات را می توانید در وبسایت ما www.radioconnection-berlin.de پیدا کنید. با آرزوی روزی خوش و سالی پر از موفقیت، تا هفته بعدی، خدا نگهدار.
Pläne stehen und fallen nicht ins Gewicht. Du nennst mich Betrüger, ich lüge dir ins Gesicht. Ich kaufe Manhattan und ich kaufe ganz West-Berlin. Für ein Augenzwinkern und ein Eimer voll Restbenzin. Nicht mehr. Der Erkel. mich wartet, mir ein Leid angetan. Du säufst wie ein Loch, doch wenn du sprichst, dann schweigt der Saal. Du hältst deine Flasche hoch, stolz wie ein Pokal. Ich erzähle, stimmt mindestens die Hälfte nicht. Ich verkaufe Manhattan und verkaufe ganz West-Berlin. Für Unsterblichkeit und ein Eimer voll Aspirin.